Kita akan teruskan perbincangan di mana industri peruncitan mencatatkan jumlah serangan cyber tertinggi di rantau Asia Pasifik sejak 2 tahun lepas menurut firma keselamatan global Kaspersky. Kaspersky berkata menerusinya kaji selidik terkini menunjukkan faktor kekurangan agihan peruntukan keselamatan cyber menyumbang kepada 19% firma-firma Asia menjadi sasaran serangan cyber. Jadi untuk berbincang lanjut, sudah bersedia dalam talian Profesor Teknologi Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Selamat pagi, Doktor.
Selamat pagi. Apa khabar?
Alhamdulillah, baik. Tapi, Doktor, kita nak melihat juga kepada data tadi ataupun statistik tadi. Mungkin apa yang Doktor boleh kongsikan antara punca yang mendorong kepada kadar ini, terutama kalau kita sentuh soal rantau ASEAN ini?
Okey, terima kasih Nabila ya. Menyentuh kepada apakah faktor dia ya. Saya melihat 3 faktor utama ya kepada bertambahnya serangan cyber ini. Yang pertama yang pertama dari segi kestabilan geopolitik yang berlaku di Asia dalam konteks perang perdagangan dan teknologi di antara Amerika Syarikat dan juga China ya. Di mana kita lihat di situ berlaku persaingan antara Amerika Syarikat dan China yang turut memberi kesan ya kepada semua negara dan juga rantau dunia lah ya. Dan juga yang penting di sini adalah kestabilan politik bagi negara di rantau Asia sekitar 2 tahun lepas ya. Yang kedua adalah dari sudut kemelesetan dan juga ketidaktentuan ekonomi dan juga kenaikan harga barang menyebabkan syarikat berkira-kira untuk menaik taraf dari sudut perkakasan dan perisian keselamatan cyber itu ya, untuk mereka meneruskan kesinambungan syarikat seperti membayar gaji pekerja, menguruskan pusingan modal syarikat yang rasanya lebih utamalah berbanding dengan aspek keselamatan ICT. Dan yang ketiga adalah pengurusan ya, kurang kesedaran, maksudnya dari segi awareness, macam mana nak menguruskan awareness tersebut ya. Jadi dari segi pendedahan betapa pentingnya untuk fokus kepada keselamatan cyber. Jadi ini adalah antara faktor lain yang merupakan kepada kurangnya agihan pertukaran keselamatan cyber lah ya, sebagai penyumbang utama. Dan sebab yang mungkin mengapa industri runcit itu disasarkan pada saya ada 6 lah ya, sebabnya dari sudut keuntungan keuangan ya, sebab peruncit-peruncit itu menjadi melakukan proses dari sudut transaksi kewangan dan menjadi satu sasaran yang menarik di kalangan penjenayah cyber untuk mencari keuntungan kewangan. Ya, yang kedua dari sudut data pelanggan, di mana peruncit tu menyimpan sejumlah besar data pelanggan yang maksudnya yang dari segi pengenalan sahaja ya, di mana penjenayah cyber ini akan cuba menyasarkan data tersebut bagi mencuri identiti, menipu dan jual di pasaran gelap ya, dark web lah kita kata. Yang ketiga, kerentanan ya, rantai yang bekalan, maksudnya supply chain tersebut, macam mana rantai bekalan tersebut terdedah kepada penjenayah cyber.
Dan seperti doktor cakap tadi, faktor pendorong utama ialah kekurangan agihan peruntukan keselamatan cyber. Jadi bergerak ke depan, berapakah jumlah yang mencukupi sebenarnya untuk kita peruntukkan ataupun kita sediakan? Setidak-tidaknya bukan sahaja menghabiskan terus ataupun kita matikan terus, tapi ini mengurangkan kadar serangan ini.
Itulah bila kita nak melihat ya, macam mana nak kurangkan kadar serangan tersebut ya, sebab kita melihat organisasi memanglah memerlukan kepada perisian dan juga perkakasan ya. Jadi perisian tu seperti melibatkan aplikasi dan juga perkakasan server dan juga cloud services. Jadi sebenarnya terdapat beberapa faktor lah ya untuk memastikan ya jumlah yang mencukupi dipatuhi. Yang pertama, setidak-tidaknya organisasi perlu pertimbangkan untuk melihat dari sudut penilaian risiko. Jalankan penilaian risiko yang komprehensif bagi mengenal pasti potensi ancaman dan juga kelemahan khusus kepada organisasi masing-masing lah ya. Fahami potensi kesan risiko terhadap organisasi perniagaan, reputasi dan kesihatan kewangan dan sebagainya. Jadi ini secara tak langsung membantu dalam utamakan pelaburan kepada keselamatan cyber. Yang kedua, keperluan pematuhan Maksudnya dari segi pertimbangkan sebarang keperluan pematuhan dari sudut peraturan ataupun industri yang mesti dipatuhi oleh organisasi. Ya. Yang ketiga, dari sudut ke rangka kerja keselamatan. Maksudnya mesti mematuhi, mesti comply terhadap rangka kerja keselamatan cyber NIST ataupun ISO 27001. Ya. Dan juga ini framework ini adalah lebih berstruktur untuk menguruskan risiko keselamatan cyber. Yang keempat, pelaburan dalam manusia, proses dan teknologi. Siapa manusia? Profesional keselamatan cyber yang mahir, ya. Dan juga teknologi yang seperti saya maksudkan tadi, perisian dan perkakasan yang melibatkan pencegahan pencerobohan, firewall, ya, antivirus, encryption dan juga audit keselamatan. Dan yang kelima, program latihan kesedaran. Mesti jalankan kesedaran di kalangan pekerja dan juga kaki tangan dari sudut best practices, amalan terbaik. Yang keenam, tindak balas dan pemulihan insiden. Mesti pastikan ya pembangunan dan pengujian pelan tindak balas terhadap sebarang insiden keselamatan. Ini bagi memastikan organisasi tersebut ready ya, bersiap sedia terhadap serangan cyber yang mungkin lebih ketara ya. Dan yang ketujuh, pemantauan dan kemaskini secara berterusan. Ancaman cyber sentiasa berkembang. Jadi mesti sentiasa update ya terhadap perisian, contohnya updated patches. Begitu juga dengan perisian yang sepatutnya dalam lingkungan lifespan kepada hardware ataupun perkakasan biasanya 3 hingga 5 tahun. Jadi yang mana yang lebih daripada 5 tahun mestilah ambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan tiada peluang untuk diserang ya terhadap ancaman cyber.
Mengambil kira semua langkah mitigasi yang disebutkan doktor tadi, tapi kita negara-negara di rantau Asia Pasifik ini masih lagi jauh ketinggalan kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju. Jadi apa yang kita boleh ambil pelajaran atau kita inspirasi dari negara-negara maju ni untuk kita, orang kata kita ambil inspirasi dari mereka dan kita adaptasi dalam negara kita, terutama di rantau Asia Pasifik ini?
Betul Nabila, sebab yang penting sekarang ini kita mesti melihat dari sudut perspektif. Kita mesti pastikan negara kita bersiap siaga, bersedia terhadap sebarang ancaman. Jadi apa yang best practices yang kita boleh belajar daripada negara-negara maju yang pada saya memang sepatutnya menjadi best practices keseluruhan seluruh negara lah di pelbagai peringkat. Yang pertama, strategi keselamatan cyber nasional ya. Pada saya mungkin kita dah ada, tapi mestilah diberikan tumpuan yang lebih dari sudut kemampanan ya untuk melihatnya secara praktikal ya. Yang kedua, dari sudut perkongsian sektor awam dan swasta ya, macam mana negara maju boleh memupukkan perkongsian yang lebih kukuh di antara agensi awam dan juga swasta bagi melihat kepada perisikan ancaman, amalan terbaik dan sumber. Jadi pendekatan kolaboratif ini apakah meningkatkan daya tahan secara keseluruhan ya terhadap keselamatan cyber negara. Yang ketiga, rangka kerja kawal selia. Maksudnya mereka ya lebih mewujudkan dan menguatkuasakan peraturan keselamatan cyber yang teguh dan mampan untuk membantu menetapkan piawaian minimum. Ya, apakah kadar piawaian minimum setiap organisasi ya yang sepatutnya dipatuhi berdasarkan kepada kawal selia tersebut ya, dan sentiasa melakukan audit ya dan melaporkan sebarang insiden. Maksudnya lebih transparan. Yang keempat, sentiasa updated ya dari segi penyelidikan dan juga dalam masa yang sama adanya sejumlah amount pelaburan ya terhadap R&D tersebut ya. Jadi R&D ini mesti harus dipertingkatkan dan memerlukan sedikit investment ya bagi mereka lebih mengetahui apakah ancaman cyber yang akan muncul ya. Jadi peruntukan dana sangat penting. Yang kelima, pendidikan keselamatan cyber dan pembangunan tenaga kerja. Jadi profesional dari sudut keselamatan cyber mestilah dipertingkatkan, dan juga pendidikan keselamatan dari cyber mestilah dipraktiskan daripada kepada pelbagai peringkat, ya, sekolah, universiti, juga masyarakat terbanyak, ya, bagi memastikan mereka aware, ya, dengan sebarang bentuk ancaman keselamatan, ya. Dan yang keenam, tindak balas insiden dan perancangan pemulihan. Maksudnya mereka mempunyai respons insiden dan pelan pemulihan yang mantap dan penting untuk meminimumkan kesan serangan cyber.
Baik, ya.
Dan okay, negara Prof. maju akan menekankan kepentingan, ya, untuk membangunkanlah pengujian pelan tersebut.
Okey, banyak lagi kita nak bincangkan sebenarnya, tapi masa kesetengah masa kita tak banyak masa untuk kita bincangkan lebih lanjut. Banyak juga soalan saya nak tanyakan tapi masa sangat mencemburui. Dan terima kasih diucapkan kepada Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM.